Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Movi drysser penger over aksjonærene. Det kommer amerikanske inflasjonstall, og vi får besøk av ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugen. Det onsdag 10. mai, og dette Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Molnes. Senere I sendingen får vi også besøk av Petter Haugen, shippinganalytiker I ABG Sundal Collier. Før vi hopper på dagens program skal vi gå gjennom utviklingen på Wall Street I går, der de tre hovedindeksene lå I minus ved børsstengning tirsdag kveld. Teknologitungen Nasdaq ledet an nedgangen med et fall på 0,6%. I Asia og Stillehavsområdet det også for det meste nedgang onsdag morgen, der Nikkei I Japan faller med 0,7%, mens Shanghai Composite ned 1,4%. Samtidig Hang Seng I Hongkong ned 0,7%. Når det gjelder Oslo Børs så endte handelsdagen I går minus 0,89%, og I dag så venter Nordnet at Oslo Børs vil åpne opp 0,4%. Samtidig faller oljeprisen videre, og et fat nordsjøolje handles nå for $76.74. I løpet av morgentimene så har kvartalstallene strømmet til, der blant annet Movi meldte om rekordhøye inntekter I første kvartal på 1,4 milliarder euro, tilsvarende 15,6 milliarder kroner. I dagens rapport ble det også meldt at styret I Movi har besluttet å betale et utbytte på 2 kroner per aksje, tilsvarende rett over 1 milliard kroner. Det har også kommet ferske tall fra Storebrand, som endte første kvartal med et konsernresultat på 773 millioner kroner mot 636 millioner I første kvartal I fjor. I tillegg så har meglerhusene fått fordøyd gårsdagens tall fra Orkla, og en rekke analytikere har gjort endringer I anbefalingene siden I går. Blant annet har meglerhusene SEB, Carnegie og Pareto Securities gått fra hold til kjøpsanbefaling og jekket opp kursmålet til henholdsvis 91, 90 og 95 kroner. I tillegg har ABG justert opp kursmålet til 90 kroner mens de beholder kjøpsanbefalingen. DNB går derimot fra et kursmål fra 74 til 80 kroner og beholder holdanbefalingen. Til sammenligning så lå Orkla-aksjen på litt over 81 kroner ved børsstengning I går. Og før vi går videre til dagens gjest, skal vi fokusere litt på handelsdagen på Oslo Børs I dag. Og hva tror du, Karl-Johan, kommer til å prege markedet?
Det veldig mange selskaper som har levert tall, men vi I et bear market, så det skal veldig mye til for at aksjene går opp på tallene. Men Movi da, jo et selskap som leverte EBIT som helt in line med det som var guidet på 321 millioner euro. Men det interessante jo at det har dukket opp da anslag på hvor mye skatt man ville betalt med de lakseprisene som nå, og det verserer anslag på 17 milliarder kroner, altså langt over de 3 milliardene som det opprinnelige målet var da. Og Movi en billig aksje, det PE på 11,6 for I år, og 11 på neste år, vesentlig billigere enn Salmar. Den jo på linje med Grieg og Lerøy, men dersom det skulle vise seg at det blir endringer I aksjeskatten, så Movi en aksje som har godt potensial, og det har jo alle aksjene da, men Movi forbausende billig, og det klart utlendinger liker ikke det, alle politiske uroen. Det gjør jo at du ikke får kjøpere, men hvis det legger seg, hvis du får et vedtak og en enighet om en lavere skattesats, så vil utlendingene komme tilbake, og Movi aksjen vil være den som spretter mest fordi at det en stor internasjonal aksje.
Hva tenker du om disse utbyttebetalingene?
Ja, det jo positivt, men det jo helt I tråd med det som de har gjort før, og også I tråd med hva Fredriksen-selskapene bruker å gjøre.
Ja. Var det noen andre tal på morgenkvisten som interesserte deg?
Egentlig ikke som er verdt å nevne som er kurssensitivt. Da. Det er jo klart vi venter jo på inflasjonstallene som skal komme klokken 2:30 i dag, men jeg har ikke noe spesielt innsikt i hva det vil være. Vi får bare vente og se hva det blir, og så får vi tolke det. Men det er klart det er et viktig tall, men det kommer ikke før klokka 2:30.
Yes. Tusen takk, Karl Johan. Vi er straks tilbake etter en kort pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da er handelsdagen i gang, og Oslo Børs stiger med 0,4% fra start. Og da skal vi gå over til dagens gjest, analytiker i ABG Sundal Collier, Petter Haugen. Velkommen.
Takk for det. Takk for det.
Yes, jeg tenker egentlig, og jeg har lyst til å høre litt mer om Wallenius Wilhelmsen.
Ok.
De slapp jo tall forrige uke.
Gjorde du det?
De gjorde det, ja. og da var det jo, da la de jo frem det tredje beste bruttoresultatet noensinne. Likevel så falt aksjen 18% torsdag. Mm. Hva skjedde der?
Nei, det var mange som lurte på hva som skjedde der. Fordi det var en overreaksjon, og det har vi jo sett også nå de siste dagene, at aksjen har kommet tilbake igjen. Men altså, Wilhelmsen, ja, du sier det, rapporterer tredje beste resultatet noensinne. Men det er dårligere enn to andre foregående kvartaler. Og den store skuffelsen er nettoratene de oppnår, og særlig når du ser det opp imot hva spesielt da Høg Outliners klarer. Så for halvannet år siden så var rat, altså hvis du tar totalinntjeningen, dividerer på volumet deres, så får du nå i Wilhelmsen $53 per kubikk. I Høg Outliners så ligger du på midten på 70-tallet, men for et og et halvt år siden så var de tallene de samme. Så Wilhelmsen har ikke klart å omsette den vanvittige boomen i bilshipping-markedet på samme måte som mange av competitors. Og så er det i tillegg sånn at Wilhelmsen har snakket lenge om å fornye flotten. Man er nervøs. Hva betyr det når den største aktøren skal fornye flotten sin? Skal de nå bytte ut disse 130-skipene sine i løpet av noen små år og være helt karbonfrie? Nesten med en gang. Eller betyr det at man skal bruke god tid og erkjenne at nybyggspriser nå er høye, og kanskje at det er mer hensiktsmessig for alle, både selskapet selv, ikke minst, men også for totalmarkedet, at de heller er litt forsiktige i flåtefornyelsesiveren sin. Så men det der er en stor, stor usikkerhet. Hvis Wilhelmsen kommer til markedet og sier at nå skal vi bestille, for å bruke noen tall, vi skal ha halvparten av flåten vår fornyet i løpet av de neste 5-6 årene, så er det, tror jeg, noe som markedet ikke kommer til å synes er så stas. Men det kommer til å komme bestillinger fra Wilhelmsen. Ordreboka aggregert i bilshipping nå er 27% sammenlignet med dagens flåte. Det er et høyt tall i seg selv, ikke avskrekkende høyt, og vi mener for lavt.
Så det er ikke problematisk, den høye...
Det her beror jo helt på hva du mener etterspørselsveksten skal være fremover. Og vi satt jo egentlig noen måneder før vi forsto hvor viktig kinesisk eksportvekst var, tilbake i, kall det, lockdown-tid, 2021, eller egentlig 2020-2021. Så 2020 var et år delt i to, egentlig. Første halvdel så var kinesisk bileksport omtrent som den har vært nå de siste, eller de foregående 6-7 årene. Rett under 1 million biler per år, sånn i run rate. Men så begynte det å vokse. Og på de siste rapporterte månedstallene ut av Kina, så ligger det an til å eksportere flere biler enn Japan. Og da er de plutselig gått fra å være en ganske insignifikant eksportør til å være verdens største bileksportør i løpet av 2,5 år. Så det som skjer i Kina på bileksport, det er allerede helt avgjørende for hvordan dette bilmarkedet, bilshippingmarkedet skal være, og for så tror jeg også bilmarkedet globalt er åpenbart påvirket av kinesisk inntreden i eksportmarkedet. Og så er det jo da hva veksten skal være herfra ut da. Nå er, ja, på våre estimater så var vel tonnmilveksten på år over år basis i siste, det er mars-tallene vi nå forholder oss til, den var over 80%. Så når ting vokser 80% på årsbasis, vet du, Karla, da kan du bestille så mange skip du bare vil. Mens hvis det plutselig begynner å vokse 8%, så har vi et potensielt problem allerede. Så tilbudssideveksten, ren flåtevekst i bilshipping, kommer til å være nesten null i år. Fordi det har jo vært mange år uten bestillinger, inntil da egentlig 2021. Og de bestillingene som ble gjort i 2021 er jo i hovedsak for 2024. Og gjennom 2022 ble det bestilt for 2025. Så 2024-2025 kommer til å se nesten 10% flåtevekst. Garra. Det er en av de tingene som man som shippinganalytiker kan føle seg minst utrygg på. Flåtevekst. Vi har forholdsvis god oversikt over hva som er bestilt og når det kommer levert. Men hvis kinesisk bileksport fortsetter, som vi for så vidt da legger til grunn at det skal gjøre, så er det ikke noe problem. Da går det fint.
Hvis du ser litt grann tilbake til de tallene som kom forrige uke, hvis du sammenligner med høy outliners, Hvorfor var forskjellene så store på resultatene der? Hvorfor gjør høy outliners det så bra, mens Wallenius Wilhelmsen fikk
en liten? Det er ett, tror jeg, viktig element, og det er at i motsetning til høy outliners, så hadde jo Wilhelmsen stort sett lange kontrakter for hele flotten sin. Det var jo en feature i bilshipping. Man hadde faktisk volum, så man kunne fylle skipet med ikke veldig godt betalte i det hele tatt, men i hvert fall gode nok rater til at man gikk i pluss i flere år som har vært vanskelig i bilshipping. Mens høy outliners hadde ikke det. Så det som da kalte egentlig kanskje mest bare en bug, er jo nå en stor feature i høy outliners. De har spot-eksponering. Og når spot-ratene går fra loss-making-nivåer til, altså for å sette ting i perspektiv, å leie et stort bilskip i ett år, det kostet på peak i sommeren 2008 $53,500 dagen, tror jeg vi kom til da. Nå er de samme ratene rapportert flatt de siste tre månedene også, på 110,000. Så vi er på dobbelt av forrige peak, og forrige peak tenkte vi jo på for inntil 3-4 år siden, som something we'll never see again.
Og hver av disse skipene tar 6000 biler?
Ja, det er den standardtypen der. Det er jo 6500, ja. Hva er det for noe? En 59-modell Corolla eller noe sånt. Ja. Så de er små da. Så de tar i praksis, ja, kall det kanskje 4-4500. Ja. De bilskipene som rapporteres rater nå på 110,000. Så, men høy, ikke sant? De kom jo til markedet da høsten 2021, fordi de hadde et nybyggingsprogram som de trengte å finansiere. Og da var det for så vidt allerede, syntes vi i hvert fall, god grunn til å heller synes at den ganske gamle, men fine, brukelige flåten var bedre value enn nybyggingsprogrammet. Men nybyggingsprogrammet var katalysatoren som gjorde at Hauto kom til markedet. Og nå har jo de da leveringer gjennom 2024-2025. Så de kommer til å ha organisk vekst, helt sikkert nesten, med mindre et eller annet helt uforutsett skal skje på kallet etterspørselssiden etter bilshipping, så kommer jo Hauto til å ha vekst, mens Wallenius Wilhelmsen, de står i en situasjon nå hvor du har disse innleiekostnadene som er skyhøye, og de er antageligvis vesentlig høyere, eller de er, det vet vi, det kan man regne seg til. De innleiekostnadene er vesentlig høyere enn gjennomsnittsratene som Wilhelmsen får fra bilfabrikantene. Så hvis de skal nå ta mer volum på de samme ratene og fylle opp det på skip som de leier inn til kanskje så mye som dobbeltpris, så sier det seg selv at den business propositionen er ikke så veldig lønnsom. Så, men forskjellen består i at Hauto har rundt regnet 30% spot-eksponering. Der tjener de rater som de aldri har tjent før. Mens Wilhelmsen har i praksis ingen spot-eksponering. Men den andre biten, som jo tror jeg man skal være klar over når man tenker et par år fram. Så hvis vi har rett, og at kinesisk bileksport spesielt, og generelt at man fyller disse skipene som kommer levert av en 24-25, så er det sånn at i Wilhelmsen så er, ja, ingen spottekstmering, og antagelig, selv om de er veldig lite transparente på det, så har de lengre kontrakter. Så de kommer til å bruke lengre tid for å fornye den kontraktstrukturen som ligger der i dag. Så gjennomsnittsdurasjonen i en Wilhelmsen-kontrakt er kanskje, siden den er 3 år, da, altså den eneste gangen jeg kan huske jeg har sett Wilhelmsen rapportere en slags breakdown av fremtidige volumåpninger, altså når er det kontraktene skal fornyes. Det var ett kvartal i 2018, tror jeg det var, Q3 2018, så kom de med en slide som har gitt oss det en gang. Så som bilshipping-analytiker, så er du er ganske dårlig fødd på data. Men poenget nå er at den durasjonen som er lengre i Wilhelmsen betyr også da i praksis at de kommer til å bruke lengre tid på å kalle det vaske inn dagens høye rater, mens du i Hauto kommer til å gjøre det litt tidligere. Så hvis det holder her, så earningskapasiteten for Wilhelmsen-flåten da, etter du har fornyet antagelig veldig mye da, si utløpet av 2024, det er jo helt spinnvilt hvis du begynner å regne på de tallene.
Yes, vi kunne egentlig snakket om bilshipping sikkert i årevis. Jeg tenker vi skal snu skuta litt mer mot tankmarkedet.
Ja.
Der har det vært flere større nedsalg nå på grunn av OPEC's produksjonskutt. Hva er din take på tankmarkedet nå? Hva er fremst utsiktene?
Nei, altså, tank er jo, det har vi jo vært her og pratet om før, tror jeg. Men tank er, det er ordentlig spennende. Og kanskje volatiliteten ikke skal være helt sånn som når vi snakket om før sending her, Karl-Johan, om stengte Suezkanaler og 70-tallets oljeembargoes og det slike. Men det er, altså, nå gjør jeg en ikke sant? På 70-tallet så får ikke USA lov å kjøpe olje. Og så begynner det å bygge strategiske lagre. Og så er USA netto short alt egentlig av fossilt brensel, frem til ganske nylig. Så det som gjør at jeg tror tankmarkedet ikke har nok tankskip i 2024 og 2025, er at vi har nå, ikke sant, fra 2006, hvor USA importerte 60% av totalforbruket sitt, olje, til nå å være nettoeksportør. Imellom der ligger Shell-revolusjonen. Shell kommer først på gass, gassproduksjonen øker, og det første som skjer er at USA eksporterer mer kull. Så de substituerer vekk kullforbruket sitt hjemme med billig gass. Så er det kulleksporten som vokser. Og etter hvert så begynner jo bensin og destillater og raffinerte produkter å importeres i mindre kvanta, fordi produksjonsveksten i USA gjør at de heller da produserer det på egne raffinerier. Og så er det, ikke sant, LPG-boomen tilbake i 2012, 13, 14. Det var jo drevet av US Shell-revolusjonen. Og fra 2016 så kommer US LNG-eksport ordentlig på banen. Nå er det USA som er verdens største eksportør av naturgass. Og fra og med 2020 egentlig, så er det netto long krudeolje. Så vi har snudd det som har vært verdens shorteste energinasjon til å bli netto long. Og for handel, altså for handelen i disse råvarene, så har det betydd at vi har vært fra 2007-2008 til 2020 strukturelt negativt påvirket i tank. Fordi de har produsert noe som de vanligvis importerte. Så importen har strukturelt falt. Men nå er da den årsaken til at importen falt den samme produksjonsvekst som at eksporten skal stige. Så nå har vi snudd den amerikanske råoljebalansen. Det har tatt tid. Det har vært negativt for tank. Men nå er det positivt. Og vi har en ordrebok som er under 3% av flåten for tank. PT ligger det ikke en eneste VLCC for levering i 2024. Så nå er jo det, man kan ikke være trygg på noen ting, om noe egentlig, men i 2024-2025 så er tankmarkedet, tror jeg, et sted hvor vi aldri har sett det før, kanskje med unntak av 70-tallet.
Så du spår stor oppside i tank fremover?
Jeg er oppsummert. Det var veldig godt oppsummert.
Er det noen selskaper som stikker seg ut? Jeg tenker egentlig også å høre litt om Frontline, for at de har falt så mye den siste tiden.
Ja.
Hva er årsaken til det?
Ja, nå er 18. sesongmessig svake. Og det har vi for så vidt, vi har faktisk ikke gjort noe med rateestimatene våre i tank, annet enn at vi måtte litt høyere i Q1 enn det vi trodde vi skulle på en stund. Fordi gjennom sommeren, 90%, og det var et tall jeg måtte slå opp mange ganger, men 90% av all verdens befolkning er nord for ekvator. Og når vi skal bevege oss inn i sommeråret, så trenger vi generelt sett mindre energi enn vi gjør i heating season. Og alt av energishipping påvirkes av det. Samtidig så er det også sånn at gjennom sommeren så er det smulere farvann der hvor olje fraktes. Så skipene på samme egentlig consumption går de litt raskere, og alt er litt enklere enn på vinteren. Så sesongmessige svingninger i shippingrater, de har veldig fysiske forklaringer. Og det har vi sett denne gangen også. Nå er både sesongsvak og OPEC kutter fra med mai. Så allerede i april så vi jo ratene reflektere at det skal færre laster ut av Gulfen. Men det er temporært. Altså, det spørs, nå er det jo selvfølgelig mange kunder jeg prater med som gjerne kan snu porteføljer på, om ikke timer og dager, så ikke sant, fra en uke til en annen så skal man snu posisjoner. I tank så kan man helt sikkert gjøre det lønnsomt hvis man klarer å følge godt med og time ratene fra uke til uke. Det er veldig, veldig vanskelig, men bruker man all kognitiv kapasitet på det, så kanskje det er lønnsomt. Men jeg tør ikke det når jeg tenker at 2024-2025 kan være og er sannsynlig, tror jeg, til å reflektere rater vi kanskje ikke har sett før. Nå er det antagelig forholdsvis svagt helt frem til august. Så det er først i september at tankeratene normalt tar seg opp igjen. Det er godt mulig at du kan kjøpe Frontline enda billigere i juli enn nå. Men den er ikke dyr på valuation. Skipene som er der ute er dyre. Det må man få med seg. Det er allerede mye som er priset inn i skipsverdier. Men det er allikevel ikke nok. Det er ikke ferdig på langt nær, tror jeg, i tank den gangen her.
Før du begynte som analytiker, så jobbet du i Klaveness. De har et børsnotert selskap som heter Klaveness Combination Carriers. Og ja. Klaveness var god på tørrbulk, og så sier de at nå skal vi også begynne å frakte litt våte produkter. Hvilken investeringsbeslutning er det de tar? Hvor mye dyrere er de skipene? Og hva er det disse skipene faktisk gjør i forskjell fra de vanlige tørrbulkskipene til Klaveness?
Ja. Nei, altså det er jo det siste her som er viktig, fordi Combination Carriers, i navnet så ligger det at de laster da flere typer varer, og det er jo mange typer combination carriers. Det er jo container og bilfrakt, for eksempel. Det er en annen kombo du kan finne. Men Klaveness gjør da tank og tørrbulkvarer. De gamle, og så er det er to sett av assets egentlig i KCC nå. Det er de gamle komboene. De er, noen av de blir, tror jeg de fyller vel snart 25 år, tror jeg. Og de brukes da til kaustisk soda, som klassifiseres som et produkt, men som er et pulver. Men det fraktes normalt i tankere, fordi det er så fint. Og så frakter det normal malm eller kull eller andre grains andre veien. Så det, altså, prinsipielt og konseptuelt så finner du et handelsmønster som er slik at Australia, da, for eksempel, som er en stor bulkeksportør, så der går det masse både malm og kull ut, men de trenger raffinerte produkter i import. Så hvis du da har et skip som kan både ta med deg noe inn, og det som er viktig er at det må være en fronthold. Så det må være sånn at det du kommer inn med er der du kommer en nettoimportør av. Så hvis du bare fyller opp for å fylle opp en såkalt ballast, egentlig, det er en ballastlegg, alternativt til at du fyller opp med et eller annet som du ikke trenger, eller vi kan komme litt tilbake til det. Men det er veldig viktig her, fordi hvis du da finner en trade som er lønnsom og en fronthold begge veier, så har du i praksis da dobbel betaling for samme rundreise. Og det er det Klaveness prøver å gjøre, og får til mange steder. Så i tillegg, når du da gjør det, så er det jo også sånn at når du sammenligner deg med standard skip, så har du mye mindre fuel consumption per last du løfter, fordi du altså sånn konseptuelt løfter to laster, der en standard båt vil løfte en last. Så du kommer inn med bensin og reiser ut igjen med kull, og så gjør du det. Og så har du rett og slett en høyere TC.
Jeg jobbet jo sammen med Robert Monsen, han var leder i Nomadic, og han gikk jo til FNs importstatistikk for å finne ut, da, for da fant han ut nøyaktig hva som ble fraktet av alle typer varer i hele verden, da, for å finne ut optimale handelsmønster, det er klart. Ja. Men er det lønnsomt da å lete etter disse her doble lastene, i stedet for å bare kjøre jernmalm eller kull og gjøre det enkelt for seg selv? For du trenger en organisasjon for å utnytte dette. Du trenger folk, du trenger planlegging, og, ja, og du må rengjøre skip, og det er mye vanskeligere. Så dette er altså lønnsomt å gjøre det de gjør her.
Nå er du inne i essensen her, da, ikke sant? Når du klarer å gjøre det ordentlig, og det krever en kalde strukturkapital utover bare skipene. Shipping er i det store det hele en veldig enkel industri. Du gjør jo i praksis det samme som alle andre, og så er det om å gjøre å holde kostnadene så lave som mulig. Klaveness gjør noe annet. Når de gjør combination-traden sin, så gjør de noe annet enn de aller, aller fleste andre, og de trenger da mer kalde kompetanse for å gjøre det. Crews on board må være sertifisert for å, ikke sant, hvis du har tørrbulk crew, så er de gjerne selvfølgelig uten tanksertifisering. Klaveness må ha begge deler. Og så må du jo ha, ikke minst da, relasjoner til selskaper som kan i praksis da gi deg, ikke gi deg, men ha lastene som trengs å fraktes. Men problemet ditt da, hvis det går åt skogen markedsmessig, og markedene er crap, så kan det fortsatt være potensielt lønnsomt å gjøre kombinasjonstraden. Antagelig er det ikke det. Hvis alt annet er på OPEX, så er nok heller ikke Klaveness over cash break-even, for å si det sånn. Men problemet ditt er at hvis du da faktisk ikke klarer det, og skal selge de skipene, ikke standard vare i et standardmarked, det er
det går ikke.
Voldsomme discounts.
Ja, det går ikke.
Så du har en spesifikk risiko som er annerledes.
Har du noen flere innspill, Karl-Johan? Yes, da tror jeg faktisk at vi må runde av der, for allerede? Nå har tiden løpt fra oss.
Det var fort gjort.
Ja, det føles veldig sånn. Ja. Yes, men tusen takk for at du kom, Petter Haugen, analytiker i ABG. I kveld så kommer de amerikanske inflasjonstallene for april, og i mars så steg prisene med 5%, og det er spått en vekst på 4,9% for april nå, ifølge Trading Economics. Men det er ikke det eneste som skjer i USA akkurat i dag, Karl Johan. Det er jo også veldig mye snakk om dette gjeldstaket.
Ja, det var en times møte i Det Hvite Hus i går, hvor lederen i senatlederen og lederen for kongressen møtte presidenten, og du vet, de republikanerne har jo lagt frem et forslag, og de har stemt igjennom kongressen og sendt det til senatet med en endring da frem til mars neste år. Og det gjør de da fordi at neste år er valgår, og de ønsker jo å sette dette på spissen da i valgåret. Klarer de å skape en nedgangskonjunktur i et valgår, så blir ikke Biden gjenvalgt. Så og nå Biden, han sier det at ja, dette er flott og fint. Vi føler at dere har tatt oss til gisler, og nå reiser jo han da på 2 ukers tur til Australia og Japan. Så vi vet jo, det skjer jo ingenting da før du begynner å nærme deg da Memorial Day-weekenden da i slutten av mai, og det er jo en veldig følelsesladet weekend, og da skal mye skje. Så nei, det skal bli rett og slett spennende å se hva som skjer, og det er litt for mye gjeld i USA, og det det må tas noen grep da, og så får vi bare se hva som skjer, men at det blir satt opp mot hverandre, det er helt sikkert, så det blir spenning om et par uker.
Men hva skjer hvis man ikke får løftet dette gjeldsaket?
Jo, men det vil jo bli løftet, fordi at man har jo republikanerne har allerede sendt det gjennom kongressen, og worst case da, så skyver man på dette til mars da, til senatet også vedtar det samme, og så har man skyvd på det til mars. Så er det en ny kamp da i mars.
Nettopp. Ja. Tusen takk, Karl Johan. Ja. Da skal vi snart sette en strek for dagens sending, men først så skal vi ta en kjapp titt på andre nyheter. I dagens avis så skriver Finansavisen om Espen Galtung Døsvig og hans EGD Holding, som nå er god for 3,5 milliarder kroner etter et fantastisk fjorår i shipping. Selskapet tjente 725 millioner kroner, som øker den bokførte egenkapitalen til 2,2 milliarder. I tillegg så kommer betydelige merverdier i flåten av kjemikalie- og produkttankere i eiendom og i aksjeposten i Klaveness Combination Carriers. Du kan også lese om barnehagegründerne Hans Jakob og Randi Sundby i Læringsverkstedet, som solgte store deler av barnehageeiendommene til svenske SBB i 2020. Da la de nemlig inn en detalj i avtalen som er gull verdt i dag etter kursraset. Mer om dette kan du lese på fa.no. Og det var børsmålen for denne onsdagen. Husk å få med deg økonominyhetene senere i dag klokken 14.30, og i mellomtiden så får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.